radarlarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948. Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Yeni ilin ilk həftəsində sizə uğurlar arzu edirik. İndi Bakıda saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Səhər duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi bölgələrində isə səhər və axşam saatlarında qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Bölgələrdə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə kimi isti gözlənilir. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsi Aşbağın qış sessiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olundu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsini qaldıracağım. Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel Deyaz'a müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, sessiyada Azərbaycanda baş verən son hadisələr, o cümlədən radioların yayımının dayandırılması və referendum keçirilməsi ilə bağlı qərardan danışmaq niyyətindədir. Cənab Herkel deyib ki, hər iki addımı demokratik inkişafın əlaməti hesab eləmir. Həm məruzəçi xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılmasından narahat olduğunu deyib. Prezidentlik müddətinə gəlincə isə cənab Herkel bildirib ki, bu elə hadisədir ki, bu barədə məlumat verməlidir. Andres Herkel Assambleyanın yanvar sessiyasından sonra Azərbaycan gələcəklərini də deyib.
Birləşmiş Ştatlar isə xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Donlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Azərbaycanla danışıq apararaq radioların Azərbaycanda yayımını bərpa etməyə çalışırlar. Cənab Lu bildirib ki, radioların yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Xarici radioların yerli tezliklərdə yayımı bu ilin yanvarın 1-dən Milli Televiziya Şurasının qərarına əsasən dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən yenə də imtina eləyib. Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat davam edir. İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni deyib ki, Yerusəlim terrorçularla razılıq əldə etməyəcək. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, Həmas hərbi qruplaşması söz verməlidir ki, İsraili bombalamağı dayandıracaq. Fələstin rəsmilərinin dediyinə görə İsrailin Qəzzaya hücumları başlayandan bu günə kimi 550-dən çox fələstinli ölüb. Onların arasında çox sayılı qadın və uşaqlar var. Associated Press-in məlumatına görə təkcə dünən 20 uşaq ölüb. İsrail elan edib ki, Həmas İsrailin ərazisini atəşə tutmaqla bağlı bütün imkanlardan məhrum olunana dək hərbi əməliyyatı davam etdirəcək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə Qəzza sektorunda humanitar böhranın hökm sürdüyünü deyir. BMT-nin humanitar yardım məsələləri üzrə başçısı John Holmes bildirib ki, BMT rəsmiləri inanırlar ki, ölənlərin 25%-dən çoxu dinç sakinlərdir və 2500-dən çox yaralının olduğuna görə Qəzza sektorunda tibbi sistem getdikcə təhlükə altına düşür. BMT rəsmisi onu da deyib ki, İsrail hərbi əməliyyatı başlayandan Qəzza sektorunda içməli su, elektrik enerjisi, ərzaq, hava dərman və başqa lazımi ləvazimatlarla bağlı qıtlıq yaranıb.
Rusiya Ukrayna vasitəsilə Avropaya satdığı qazın həcmini azaldır. Rusiya baş naziri Vladimir Putin Gazprom şirkətinə belə tapşırıq verib. Bu arada isə Avropalı diplomatlar Brüsseldə təcili toplantı keçiriblər ki, Avropaya qaz nəqlinə də təsir göstərən Rusiya-Ukrayna münasibətlərini müzakirə etsinlər. Toplantıdan sonra Avropa Enerji Komissarının sözçüsü tərəfləri təcili olaraq Avropaya qaz nəqlini bərpa etməyə çağırıb. Avropa Birliyi borclar və qiymətlərlə bağlı danışıqlar üçün Kiyevə nümayəndə heyəti də göndərib. Rusiya-Ukraynanı Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın bir hissəsini oğurlamaqda ittiham eləyir. Qazpromdan bildiriblər ki, Ukrayna yolunun əvəzində Avropaya qazı Belarus və Mavyaxın kəmərləri ilə çatdırmağa çalışacaqlar.
Birazdan bu haqda da ətraflı söhbət edəcəyik və son xəbəri çatdırırıq. Türk şairi Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub. Şərhçilər belə qiymətləndirirlər ki, Avropa Birliyinə daxil olmalı can atan rəsmi Ankara bu addımı ilə insan haqları sahəsində özünün konstruktiv mövqeyini göstərməyə çalışır. Nazim Hikmət Soyuq müharibə illərində 1951-ci ildə Türkiyə vətəndaşlığından məhrum olunmuşdu və ömrünün 10 ilini kommunist baxışlarına görə həbsə keçirmişdi. Şair 1963-cü ildə Moskvada sürgündə olarkən vəfat edib, indi söhbət gedir ki, onun məzarlığı da, qəbri də Moskvadan Türkiyəyə köçürülsün.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3W Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq imkanınız var. Həmçinin bu sayta gələrək xəbərləri dinləyə də bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini baxımından necə il oldu? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini söyləyənlər hansı arqumentlərə əsaslanırlar? Parlamentdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər nəyi dəyişdi? Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşmaq hüququ tanındı mı? Ölkədə mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Mülki qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər nədən xəbər verir? Və nəhayət, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq birliklərin çağırışlarını eşidirmi? Yanvarın 6-sında Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli qonağımız olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Yeni ildə sizinlə yeni ünvanlarda görüşürük. Biz internetdə və ya peyikdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladacaq az sonra 3wazadlıqradiosu.az saytında və axşamlar bizi qısa dalğada dinləmək imkanınız var.
9:48 qısa dalğamızın ünvanı belədir. 3wazadlıqradiosu.az saytından isə bizi hər zaman dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı, həm də arxivdən tələblə. Bu səhər Xəbər Ətər proqramı buna axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Yeni ilin ilk bahalanması qəzetlərdən başlandı. Rəsmi qəzetlər qiyməti artırır. Bəs müstəqil qəzetlər hansı addım atacaq?
Günümüzün sualı da bu haqdadır. Baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınızmı? 050-744-1017-də mesajlarınızı gözləyirik.
Lütfən yazın bizə bu haqda. Həmçinin biləcəksiniz ki, qazın tərkibini müəyyənləşdirmək üçün Azərbaycanda müstəqil laboratoriya varmı? Qışda zəhərlənməmək üçün mütəxəssis nələri məsləhət bilir?
Şair Nazim Hikmət 58 ildən sonra vətəndaşlıq alır və qəbri Moskvadan Anadoluya gətirilə bilər. Bu barədə az sonra Türkiyədəki müxbirimizlə söhbət eləyəcəyik.
Rəngini dəyişən Azərbaycanın qiyməti də artır artıq 10 qəpik. Söhbət rəsmi nəşrdən Azərbaycan qəzetindən gedir. Amma rəngli çıxmayan başqa rəsmi qəzetlər də qiymət artımında Azərbaycandan dala qalmamağa qərar veriblər. Bəs iki tək bir cüt oxucusu olan müxalifət qəzetləri nə etmək fikrindədirlər?
Müxalifət və müstəqil qəzetlər də rəqabətə tab gətirmək üçün rəngləməyi və nəticədə qiyməti artırmağı düşünürlərmi? Nəzərə alsaq ki, qəzet oxucularının dairəsi getdikcə daralır, o zaman qiymət artımından danışmaq nə qədər məntiqli olardı? Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
2009-cu ilin ilk bahalığı qəzetlərdən gəldi. Daha doğrusu, rəsmi qəzetlər öz qiymətini qaldırdı. Bundan sonra oxucular 30 qəpiklik Azərbaycan, Vakinski Raboçi, Xalq qəzeti və Respublika qəzetlərini almaq üçün əlavə 10 qəpik də verməli olacaqlar. Bəs rəsmi qəzetlərin qiymətinin 40 qəpiyə qaldırılmasının səbəbi nədir? Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bunu çap xərclərinin artması ilə izah edir. Müsahibimiz deyir ki, həm də qəzeti rəngli çıxarmaq qərarına gəliblər. Rəngli qəzet də ucuz olmaz ki.
Yəni, rəngli çapa keçməyimiz bizim çap qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırıbdır. Hələ biz, deməli, bu qiyməti artırmaqla o xərcləri tam həcmdə üstün örtə bilmirik. İndi biz çalışacağıq ki, reklam qiymətlərini də nəzərdən keçirək. Çünki rəhli reklamla qara reklamın da fərqi var. Belə deyək də, xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırdığımız üçün qiyməti də qaldıraq. Ona görə də biz zərurət qarşısında qalaraq qəzetin qiymətini artırdıq.
Ehtiyac var idi mi rəngli çapa keçməyə?
Dünyanın hər yerində keçilib. Niyə Azərbaycan geridə qalsın? Bir. İkincisi isə biz rəhli çapa keçmədikcə reklam bazarına daha çox itirirdik. O şirkətlərin çoxlarının özlərinin loqotipləri var və onlar da adətən istəyirlər ki, loqotipləri olduğu kimi də. O da müxtəlif rənglərdən ibarətdir.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, rəngli çap maşınının qurulması və onu işlədəsi kadrların hazırlığına bir ildir ki, əziyyət çəkilir. Bəs Azərbaycanın rənginin dəyişməsi oxucuların sayına təsir edəcəkmi? Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, onsuz da onların oxucularının sırasında təqaüdçü az da. Digər oxucular üçün isə 10 qəpik elə də böyük pul deyil.
40 qəpik nə böyük vəsaitdir ki? Yəni, qiymətlərin qalxmağı fonunda 40 qəpik elə bir böyük zərbə deyil. Və əslində belə deyək də, bizim oxucuların böyük bir qismi dövlət məmurlarıdır, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır, hüquqşünaslardır. Az bir qismi bizdə tutaq ki, pensiyacılardır. Amma onlar da ki, belə də almırlar bir neçə qəzet, alırlar tutaq ki, bir iqtidar qəzeti, bir müxalifət qəzeti. Adətən də iqtidar qəzetini seçənlə bizim qəzetin üzərində dayanırlar.
Rəsmi qəzetlər bahalanda. Bəs müxalif yönlü mətbuat necə? Qiymətini qaldırmağı düşünürmü? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu barədə ciddi fikirləşdiklərini söylüyor. Amma oxucuları belə tezliklə qiymət şokuna salmaq niyyətində deyirlər.
Bizdə xərclərimiz qalxıb, kağızın qiyməti qalxıb, çap qiymətləri qalxıb, hər nüsxəmizə bizim 1 qəpik çap xərcləri qalxıb bu yaxın aylarda olub. Qəzetin qiymətini 5 ya 10 qəpikdə artıraq ki, məsrəfləri ödəyə bilək. Düşünməkdə davam edirik, amma bunu bu günlərdə təbii ki, həyata keçirməyəcəyik. Mövzuya mars ayında qayıtmağı planlaşdırırıq.
Rəngli çap baha başa gəldiyindən yeni müsavatın rənginin dəyişib-dəyişməyəcəyi də sual altındadır. Qiymət artımının tiraja təsirindən gəlincə, Rauf Arifoğlu Nikbin də hesab edir ki, oxucuların sayı azala bilər, amma bu ciddi fərq etməyəcək.
Sadə Akif qızın reportajına qulaq asdıq. Sizə sualımız isə belə idi. Bahalı qəzet oxuyacaqsınızmı? Baha qiymətə qəzet alıb oxuyacaqsınızmı?
057441017-də cavablarınızı gözləyirik. Biz saat 8 efirində bu mövzunu həm də Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə müzakirə eləmişdik. Onunla da bu barədə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulaq asaq.
Arif bəy, müxalifət və müstəqil qəzetlərin qiyməti artırmaq haqda qərar verməyiblər, tərəddüd içindədir. Yəqin reportajdan da bunu hiss elədiniz. Bəs şərait nə diktə edir? Yaxın vaxtlarda qəzetlər bahalana bilərmi və bu qəzetlərin o iki tək bir cilt oxucusunu da itirməsinə səbəb olacaqmı?
Mən heç bir tərəddüdə yer görmürəm əslində. Qəzetlərin qiymətinin dəyişməsi oxucu dairəsinə faktiki olaraq təsir eləməyəcək. Çox kiçik həcmdə təsir edə bilər, çünki oxucular iki kateqoriyadan ibarətdir. Birinci kateqoriyası odur ki, necə deyirlər, qəzet xəstələridir ümumiyyətlə. İndiki oxucular, bizim oxucuların dairəsinin həddən artıq dar olması da elə bundan izah olunur ki, ancaq dırnaq arası qəzet xəstələri qalıb. O da iki qismdən ibarətdir. Bir qismi üçün 30-40-50 qəpiyin elə böyük əhəmiyyəti yoxdur, ikinci qismi də onsuz onu pulsuz oxuyur.
Bəs bu oxucu kütləsi nə qədərdir?
Azərbaycanda ümumiyyətlə qəzet oxucuları dairəsi çox dardır. Əhalinin 5-6 faizi informasiyanı qəzetlərdən alır. Bəzi göstəricilərə görə bu maksimum 8%-ə qalxır. Amma real olaraq bu təxminən 20% deməkdir. Çünki nəzərə alaraq ki, bir qəzet faktiki olaraq 3 orta hesabla 3 oxucu deməkdir. Amma beynəlxalq standartlara görə Azərbaycan kimi ölkələrdə hətta bəzən 4-4.2 oxucu da hesablanır. Və qiymətlərə gəldikdə bilirsiniz, qiymət faktoru artıq medianın idarə olunması və yaxud onun oxucu arasında irəlləməsi istiqamətində öz funksiyasını çoxdan itirib. Ona qalsa Azərbaycandakı bugün elə qəzetlər artıq az qala Amerika qəzetlərindən bir 50% bahadır. Yəni qiymət artıq qəzeti bazarda irəllətmək üçün və yaxud onu necə deyirlər, qayaların arasından keçirtmək üçün qayıq rolunu çoxdan itirib. Qiymət sadəcə ondan ibarətdir ki, biraz qəzetlər artıq pul yığa bilərlər, yaxsa biraz yığa bilməzlər, onda inflyasiya çox deyiz, öz içərisində əridir.
Bəs Arif bəy, çıxış yolu nədir? Reklamlar yoxsa dövlət yardımı ayrılması gözlənir bu il? Belə bir yardıma göz dikmək lazımdır.
Dövlət yardımından təhlükəli və qorxulu bir şey yoxdur. Dövlət yardımını tətbiq eləmək üçün bunu o dərəcədə üslufla, necə deyərlər, ağılla eləmək lazımdır ki, o əks rol oynamasın. Bunu da belə tətbiq ediləcəyinə Azərbaycanda çox incə tətbiq ediləcəyinə mənim böyük şübhəm var. Ya biz neçə dəfə kivə yardım kampaniyasından üzləşmişik və onun nəticəsində görmüşük. Bu ya kivlərin bir-birini didməsindən qurtarır, ya da ki, heç bilinmir ki, o pulu kim aldı, harda aldı, harda xərclədi. Mexanizm, reklam bazarı və yeni texnologiyalardır. Bu mexanizmlərin bir qismindən mən sizi inandırım ki, heç Azərbaycan kivlərinin və yaxud kivlərinlə məşğul onların təsəvvürləri yoxdur ki, o yeni texnologiyalar nələr gətirə bilər, hansı gəlirlər gətirə bilər və s. Qiymət artırıb azaltmaq oxucunun ücret imkan şansı deyil. Yəni, mən ona görə buna qədər əhəmiyyət vermirəm. Və digər tərəfdən, əlbəttə ki, reklam bazarı, reklam bazarını qaydaya salmaq lazımdır. İndiki yanaşma tərzindən mən yenə başa düşürəm və hesab edirəm ki, çox ehtimal ki, burada bu tərəddüdlərdən tezliklə keçəcəklər və qəzetlərin qiymətləri qalxacaq.
Arif bəy, dediniz ki, texnologiyalar gətirməyə ehtiyac var Azərbaycana. Sizcə bu nə dərəcədə mümkündür? Buna imkan var mı həmin texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsinə?
Yəni, bahalı texnologiyalardır mı bu?
Yox, bunlar o qədər bahalı texnologiyalar deyil, bunlar intellektual tutumlu texnologiyalardır. Və onların Azərbaycana gələcəyinə, gələ biləcəyinə elə böyük bir şübhəm yoxdur mənim. Əgər bunun qarşısında bizdə qəsdən hansısa bir hasar qurulmasa və yaxud intellektual problemlərimiz yaranmasa.
Arif Əliyevin dedikləridir. Bu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri ilə biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik. Hər halda mütəxəssis əmindir ki, yaxınmaqlarda müstəqil və müxalif yönlü qəzetlər də qiyməti artıracaqlar, amma mütəxəssis yenə də israrla deyir ki, bu çıxış yolu deyil. Artıq bizə bir ismarıç gəlib, sizə sualımızı xatırladırıq. Baha qiymətə qəzet alıb satma, qəzet almağa hazırsızmı? Və bizə yazırlar.
Yazırlar ki, qəzet oxuyuram, amma siyasi yox. Dövlət qəzetləri onsuz da abunə yolu ilə satılır, yazır imzasız dinləyici. Sizin də cavabınız varsa, fikriniz varsa bu barədə 057441017-yə yazın. Sualımız belədir ki, baha qəzeti oxuyacaqsınızmı?
Təşəkkür edirik bizə ismarıç göndərənlərə, bizi tək qoymayanlara. Lütfən vaxtınız bilirəm ki, məhduddur, işə, dərsə tələsirsiniz. Amma bu arada vaxt tapın, bizə yazın. Və bu arada xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Azərbaycanda xarici radioların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması məsələsi Aşbanın qış sesiyasında müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
İsrail beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq Həmas döyüşçüləri ilə barışığa getməkdən imtina eləyib.
Türk şairi Nazım Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı bərpa olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini baxımından necə il oldu? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini söyləyənlər hansı arqumentlərə əsaslanırlar? Parlamentdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər nəyi dəyişdi? Azərbaycan vətəndaşlarının azad toplaşmaq hüququ tanındı mı? Ölkədə mülkiyyət hüquqları necə qorunur? Mülki qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər nədən xəbər verir? Və nəhayət, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq birliklərin çağırışlarını eşidirmi? Yanvarın 6-sında Canbakı bu suallara cavab axtaracaq. Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Siyasi və Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli qonağımız olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Hər gün saat 12-də Canbakı deyin. Canbakı saat 12-də efirdə olacaq Sevda İsmayılın təqdimatında. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramıdır. Bizim verilişlərimizi canlı şəkildə internetdən dinləyə bilməsiniz və PEK-dən izləyə bilməsiniz. Təəssüflənməyin, bizim verilişlərimizi saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Və artıq qəzetlər gəlib, demək əlimizdədir. Biz onlardan seçmələri hazırlayaq, amma bu arada sizə bir reportaj da təqdim eləyək. Qış gələn kimi ötən ilin təcrübəsi yenə təkrarlandı. Havalar soyumamış, demək qazdan, dəm qazından zəhərlənənlərin, ölənlərin sayı artdı. Bəs səbəb nədir? Dəm qazından boğulmaya səbəb nədir? Standarta uyğun gəlməyən sobalar yoxsa qazın tərkibi?
Mütəxəssislər bir söz deyir, rəsmilər başqa söz. Həmkarımız araşdırıb ki, qazın tərkibini öyrənmək üçün Bakıda laboratoriya var mı? Rəsmi qurumlar dəm qazından boğulmanın artmasını nə ilə izah eləyirlər? Səadət Akif qızının reportajı bu barədədir.
Son 3 ayda Bakıda 150 nəfər dəm qazından zəhərlənib, 6 nəfər isə ölüb. Yanvar ayının ilk günlərində Salyan rayonunda 8 nəfər, Hacıqabulda isə 26 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Düzdür, Hacıqabul polisindən deyirlər ki, həkimlər zərər çəkənlərin səhhətində ciddi problem görməyiblər. Amma Bakıda yanvarın içində bir ailənin 4 üzvünün ölümünə səbəb evdə quraşdırılmış İran istehsallı qaz sobası olub.
Standart olmasa problem yaradar. Fənlə əsası ilə tam fənlilərin üzərində olmasa öldürər adam, boğar. Özü də qazı verər aşağıya, dama verməz yuxarıya. Görəsən adam yatdığı yerdə ölüb. Çox əşitmiş o, çox adamla boğul. Səbəbi budur ki, onlar standartı dəyik qaz süzür.
Bunu İran vətəndaşı Əhməd Heydəroğlu deyir. Onun sözlərinə görə, yerli hökumət qaz sobası istehsalına ciddi nəzarət edir. Standartlara cavab verməyən sobalar isə əksər vaxtlar qaçaqmalçılıq yolu ilə yayılır. İki ildir ki, qış aylarında mənzilini İran istehsalı sobayla qızdıran Kəmalə Nağıyeva deyir ki, dəm qazı ilə bağlı yayılan xəbərlər onlarda təşviş yaradıb. Amma mənzili qızdırmaq üçün başqa vasitələri yoxdur.
İşıq bahadır, qaz biraz ondan ucuzdur. Bu qazdan da istifadə eləmək çox-çox qorxuludur. Evdə 2 dənə uşaq var. Qış da gəlib nə cürə?
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov əhalinin təşvişini haqlı sayır. O xatırladır ki, ötən il dəm qazından onlarla adam ölüb. Müsahibimiz deyir ki, ötən ilin acı təcrübəsindən dərs götürmək lazımdır və bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları ciddi araşdırma aparmalıdır.
Səbəblərdən biri də qazın keyfiyyətidir. Qaz açıq göy rəngdə yanmalıdır. Lakin evə gələn qazlar qırmızı rəngdə yanır. Bu o deməkdir, qazın tərkibində problemlər var. Biz maarifləndirmə iş aparacağıq yalnız. Yəni istehlakçıların qazdan istifadə etmək mədəniyyəti çox aşağıdır. Nə harda gəldi, necə gəldi, hansı cihazdan gəldi istifadə edirlər, qazı açıq qoyurlar, yatırlar. Qaz turbası qırağa çıxmalı, çıxartmırlar. Malları sertifikatını tələb etsinlər, dövlət standartlaşma metrologiya komitəsindən tələb etsinlər ki, standartlaşdırılıb yoxsa yox.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi İran istehsalı qaz sobalarının ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyub. Agentliyin hüquqşünası İbrahim Babayev deyir ki, bu qadağa indi də qüvvəsindədir. Amma bu qadağa standartlara cavab verən qaz sobalarına aid deyil. İbrahim Babayevin sözlərinə görə, onlar İrana gedib qaz sobası zavodlarının işi ilə tanış olublar.
Bizim olduğumuz kimi müəssisələrin istehsal elədiyi sobalar var. Onların həm orada sınaqlarında, həm burada Azərqazda keçirilmiş sınaqlar onu göstərdi ki, onlar yəni əhalinin sağlamlığı, əmlakı, ətraf mühit üçün tam təhlükəsiz sobalardır.
Amma İbrahim Babayev bazarda saxta qaz sobalarının olduğunu da istisna eləmir. Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı isə deyir ki, sakinlər qaz sobasını düzgün quraşdırmadıqları üçün belə problemlər yaranır.
Təbii qazdan düzgün istifadə eləməmə, onun deməli hava sorğusunu düzgün qoşulmama, hansı bunlardan əmələ gəlir?
Kəmandar Eyvazlı qazın yaxşı emal olunmaması ilə bağlı deyilən fikirlərlə də razılaşmır. Deyir ki, qaz emalı zavodu onlara qazı satanda mütəxəssislər keyfiyyətə təminat verirlər. Bəs niyə məhz hava şaxtalı olanda dəm qazından zəhərlənmələrin sayı artır? Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, qazın qışda donmaması üçün ona zəhərli sayılan metalon maddəsi vurulur. Amma Azərqaz rəsmiləri bu iddianı rədd edirlər. Söhbət etdiyimiz mütəxəssislər isə deyirlər ki, qazın tərkibini yoxlamaq üçün ölkədə alternativ və müstəqil laboratoriya yoxdur. Ona görə də mənzilini qaz sobası ilə qızdıranlar təhlükəsizliyə əməl etməlidirlər. Qaz sobası seçərkən isə onun üzərində standartlaşdırma etiketinin olub-olmadığını müəyyənləşdirib sonra almalıdırlar.
Saadet Akif qızının reportajından qulaq asdıq. Mənə elə gəlir ki, yetərincə məlumat verirdi. Həmkarımız, yəni ən azından rəsmlərin verdiyi izahatları çatdırırdı ki, dəm qazından zəhərlənməmək üçün nə etmək lazımdır. Və artıq qəzetlərin icmalına keçirik. Elə bugün çıxan qəzetlər də bu haqda yazırlar və başqa nədən yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidar Amerikadan niyə qorxmur?
Dindarların kütləvi həbsinə start verildi. Bizim yol yazır.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı maarifləndirmə prosesini milli qəzetlər öz boynuna götürüb.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Dindarların kütləvi həbsinə start verildi, yazır Bizim Yol qəzeti. Yazır ki, Aşura günü ilə bağlı İslam Partiyasının çoxsaylı fəalları həbs edilib. Həbslər əsasən Bakı və Gəncə şəhərlərində aparılıb. Bu barədə məlumat redaksiyaya saxlanılan İslamçıların yaxınları verib. Məlumatda bildirilir ki, həbs edilən gəncləri polis gecə evlərindən aparıb və məhkəmə qərarı ilə onlar barəsində 3 sutka həbs cəzası kəsilib. Gəncədə həbs edilən İlham Ələkbərlinin yaxınlarından birinin sözlərinə görə dindarların həbsinə səbəb Aşura günü İsrail əleyhinə şüarların səsləndirmək istəyi olub. Bakıda həbs edilən Hacı Mahir barəsində də 3 sutka həbs cəzası kəsilib, yazır qəzet. Onun da yaxınları bildirib ki, Hacı Mahirlə bərabər İslam Partiyasının daha bir neçə fəalı tutulub. Əldə etdiyimiz məlumatda bildirilir, qəzet belə yazır ki, Aşura günü Gəncədəki imzazadə
İmamzadə.
İmamzadə gənclərin bir yerə yığışmasına qadağa qoyulacaq. Aşuraya gələnlər ancaq İmamzadəni ziyarət edib oranı tərk etməlidirlər, yazır bizim yol qəzetinin əməkdaşı.
Məhərrəmlik ayı başlayıb və sabah Aşura günüdür. Bununla bağlı demək Yeni Müsavat qəzetində yazır ki, polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Dini icmalar isə kütləvi tədbirlər üçün Bakışəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməyib. Bununla bağlı həmin qurumdan Zahur Ramazanov qəzetə açıqlama verib. Deyir ki, dini içmalar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb və tədbirlərin harada keçiriləcəyini müəyyənləşdiriblər. Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidar ABŞ-dan niyə qorxmur? Bu sualla müraciət edib demək politoloqları. Qəzet yazır ki, çoxlarının gözləntilərinin əksinə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti xarici radioların ölkədə yayımını dayandırdı. Ötən ilin ikinci yarısında məhz bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana çoxsaylı vizitlərin həyata keçirilməsi, çağırışların edilməsini əsas gətirən müşahidəçilər iqtidarın sonda güzəşdə gedəcəyini güman etsələr də yanıldılar. Bəs niyə qorxmur ABŞ-dan Azərbaycan hökuməti, qərb niyə sur? Politolog Hikmət Acızadə bildirib ki, Azərbaycandakı mövcud durumun dəyişməsi üçün beynəlxalq vəziyyət dəyişməlidir. Ya neft qurtarmalıdır, ya da heç olmasa xeyli ucuzlaşmalıdır. Rusiya ağla gəlsə, demokratik istiqamətdə addım atsa, qərblə ədavəti qurtarsa, bəlkə vəziyyət dəyişdi. Ekspert belə deyir, Hacızadə hesab etmir ki, əlvida demokratiya deməyin vaxtı yetişib, demokratiya bizdə də mütləq olacaq, mən buna əminim. Rasim Musabəyev deyir ki, iqtidar bilir ki, kimdənsə maliyyə asıllığı mövcud deyil. Və səbəb budur, bu iqtidar özünü nə Lukaşenko yerinə qoyur, nə də özünün beynəlxalq aləmdən təcrid olunmasını istəyir. Sadəcə öz bildiyini eləyir və yəqin ki, bundan sonra da eləyəcək. Hər halda mən onun hansısa təzyiq altında geri çəkiləcəyini düşünmürəm, deyir Rasim Musabəyev.
Azadlıq qəzeti yazır ki, pullar dəyişəcək, referendum milyonları göyə sovuracaq. Qəzet yazır ki, yeni başlanan 2009-cu il ölkədə keçiriləcək referendumla yadda qalacaq. Bu referendumda bir sıra ciddi dəyişikliklərin baş verəcəyi gözlənilir. Dəyişikliyin biri budur ki, prezident aparatı, prezident administrasiyası, Milli Bank isə Mərkəzi Bank adlanacaq. Təkcə sonuncu qurumun adını nəzərə alsaq, görərik ki, onun yenisi ilə əvəz edilməsi ölkədə pulların dəyişməsi məsələsini gündəmə gətirir. Sonuncu dəfə Azərbaycanda təkcə dövriyyədə olan pulların yenisi ilə əvəzlənməsi üçün 16 milyon manat vəsait sərf edilmişdi, yazır qəzet. Bu sırada rəsmi sənədlərin, möhürlərin dəyişməsini də nəzərə alsaq, prosesə nə qədər vəsaitin lazım olacağını təsəvvür etmək çətin olmaz. Referendum respublikada seçkini də labud edəcək, seçkinin keçirilməsinə külli miqdarda vəsait sərf olunacağı isə heç kimə sir deyil, yazır Azadlıq qəzeti.
Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı maarifləndirmə prosesini milli QHT-lər boynuna götürüb, demək, dəyişikliklə bağlı nəzərdə tutulan referendum Milli QHT Forumu İdarə Heyətində müzakirə olunub. Rauf Zeynə deyib ki, aparılan dəyişikliklər zəruridir, ehtiyacdan doğub və sırf inkişafa xidmət edir. Yer gəlmişkən, bu məqamda öz saytımızdan da bir məqamı sizin diqqətinizə çatdıraq. Müxalifət 10 gün ərzində referendumla bağlı qərar verəcək, demək, İlqar Rəsulun reportajıdır bu. Siz ətraflı oxuya bilərsiniz, amma bir məqamı çatdıraq.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib ki, nə olur olsun onlar bu siyasi prosesdən kənarda qalmaq fikrində deyillər və çalışacaqlar ki, sözü gedən referendumun Azərbaycan xalqının mənafeyinə nə qədər zidd olduğuna ictimai diqqəti cəlb etsinlər. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyib ki, mart ayına qədər onlar cəmiyyətdə çox geniş təbliğat işləri aparacaqlar və əmindirlər ki, bu işə təkcə siyasi partiyalar yox, cəmiyyətin geniş təbəqələri qoşulacaq.
Sarıyev MSK-nın rəsmisi deyir ki, hər hansı bir fərdin və ya siyasi partiyanın bu referendumda subyekt kimi iştirak etməsi mümkün deyil. Yalnız qruplar yaradıb təşviqat və ya əks təşviqat aparmaq olar, çünki burada əsas subyekt kimi təşviqat qruplarıdır. Yer gəlmişkən, bununla bağlı bizə demək, saytımıza yerləşdirilən reportaja görə ismarıçılar da gəlir, şəhərlər gəlir daha doğrusu. Bu şəhərlərdən bərsini çatdıraq.
Rauf yazır Bakıdan ki, müxalifət özü bir yumruq olmalı, ətrafında güclü ziyalı halqa yarada bilsə, onda inanıram ki, uğur əldə eləyə bilərlər.
Və Seva yazır Xaçmazdan, mən heç sizə inanmıram. Xalqı yalandan verirsiniz qabağa, siz əsl müxalifət olsaydınız, xalq bugünə düşməzdi. Belə bir ittihamda irəli sürür Seva xanım. Və yenidən qayıdaq qəzetləri, Azərbaycan qəzeti əlimizdədir. Qəzet, demək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanda yaşayan pravoslav xristiyan icmasının müraciətini dərc edib. Eləcə də başqa məqalələr var. Azərbaycanın hərbi qüdrəti gün-gündən artır yazır. Azərbaycan qəzeti baş məqalə bu haqdadır. Qəzetlər gec gəldiyi üçün biz sadəcə əlimizdə olanlardan bəzisinin demək icmalını çatdırdıq sizə. Exo qəzetinin baş məqaləsi belədir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının 96% demək kölgədə qalır. Yəni onlar demək qeydiyyatdan keçmir, vergi ödəmlər. Bununla bağlı bizim həmkarlarımızın da reportajı olmuşdu, elə yeri gəlmişkən. Və qısa bir elandan sonra yenə davam edəcəyik.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizi dinləyən dinləyicilərimizə salamlayırıq. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülkər Akif qızı. Və bir daha xatırladırıq ki, bizim efirə gedən bütün materialların mətni ilə 3wazadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Biz həmçinin saytımızda forumlar keçiririk, sorğular keçiririk, həmçinin video materiallar və fotosessiyalar yerləşdiririk. Saytımıza gəlməklə siz bu cür məlumatlarla da tanış ola bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz sualı belədir ki, Azadlıq Radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz? Böyük əksəriyyət 69% yazır ki, internet vasitəsilə dinləyirəm. 15% yazır ki, heç birinə imkanım yoxdur. 10% qısa dalğada dinləyir, 3% isə PEK vasitəsilə dinlədiyini deyir. Bir daha xatırladaq ki, bizi qısa dalğada 9.48 tezliyində dinləmə imkanınız var axşam saat 8-də.
Və artıq bayaq biz danışırdıq ki, qəzetlər qiymətini qaldırır, amma bir dinləyici yazırdı ki, mən qəzetləri internetdən oxuyuram. Arif Əliyev də deyirdi ki, artıq qəzetlər bahalaşandan dinləyici oxucular belə bir yola üstünlük veriblər. İnternetin qiymətindən bahalığından şikayətlənənlər indi bir xəbər alacaqlar ki, internetin qiyməti yanvarın 15-dən düşməlidir və artıq informasiya və rabitə və informasiya texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov bizim telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir. Qiymətin düşməsi ilə bağlı son məlumatlar nədir və bu internetin qiymətinin də düşməsi sürətə də təsir edəcəkmi?
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təklifləri əsasında demək, Tarif Şurasında iki məsələyə baxılmışdı. Şuranın qərarı ilə demək, fiziki xətlə telefonlaşdırılması mümkün olmayan ərazilərdə yerləşən təhsil müəssisələri üçün Teleradio İstehsalat Birliyinə məxsus bina, sahə və qüllələrdə kənər təşkilatların avadanlığının yerləşdirilməsi və xidmət göstərilməsinə görə aylıq tariflərə 80% güzəşt tətbiq olunacaqdır. Avadanlığa görə tətbiq olunan tariflər 0,54 manatdan 50,16 manata dək, anten sistemlərinə görə tətbiq edilən tariflər isə 2 manatdan 105 manata dək səviyyəsində tətbiq olunmuşdur.
Bu neçə dəfə ucuzlaşmaq deməkdir, Müşfiq bəy?
İndi deyəcəm onları. Bu tariflər əvvəllər müvafiq olaraq 268 manatdan 268 manata dək və 10 manatdan 525 manata dək təşkil edirdi əvvəllər. Yeni tariflərin qəbul edilməsi təhsil sektorunda həmin xərclərə qənaət olunmasına imkan verəcəkdir. Bundan əlavə şuranın iclasında internet xidmətinin göstərilməsi üçün tələb olunan rəqəmli kanalların tarifləri də müzakirə olunmuş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir. Qərara əsasən 2 megabayt saniyə şəbəkə daxili rəqəmli kanalların istifadə verilməsi tarifləri digər abunətlər üçün 1200 manatdan 600 manata, onlardan aylıq istifadə tarifləri isə 320 manatdan 300 manata, rəqəmli rabitə kanallarının qoşulma və aylıq istifadə tarifləri 240 manatdan 200 manata, hər tam və natamam 500 km məsafəyə görə 2 megabayt saniyədə tutumundan istifadə tarifləri isə 184 manatdan 150 manata endirilmişdir. Bu qərar internet provayderləri xidmətlərinin maya dəyərinin azalmasına nəticə etibarilə son istifadəçilər üçün internet xidməti tariflərinin ən az 15-20% aşağı salınmasına imkan verəcəkdir.
Bəs internetin keyfiyyətindən şikayətlər həmişə olur ki, elə yaxşı sizə bu sualı yönəldik. Bəzən mütəxəssislər deyirlər ki, internetin qiyməti düşür, amma bununla bərabər keyfiyyəti də, sürəti də düşür.
Bildiyiniz kimi, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bununla bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Artıq bu qiymətlər aşağı salındı, keyfiyyət də bundan sonra yaxşılaşdırmaq üçün lazım tədbirlər görüləcəkdir.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov idi. Telefon xəttində sualımız çox idi, amma vaxtı dar idi, həm də bizim də vaxtımız artıq yekunlaşdı bugünlük.
Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşit.